Mukililelo na VOA Lingala. Lolaka la America.
Uto Washington DC.
Totombele bino mpoko ilamu mpe boye bolamu na bino banso na linaka na biso sangwa mukililo ezali bongo basango na biso na lokota ya Lingala. Na la voix de l'Amérique, The Voice of America, Uto, Washington DC. Tokomi na ngonga ya 12h, awa na Washington DC, 19h, na Bunagana, pe na ngambo inso ya Est, à l'école Congo démocratique, 18h, na Kinshasa, Brazzaville, pe Luanda. Na lisungi ya Fatuma Kalala Alimasi, Michel, Joseph, na PJ Elliott, Bazali Bongo, Onzela, Masini, na lisalisi ya Edi Sango, Sango Mukililo, et Pesa Melibino, na Marius Muhunga, Boka Sango, tu Melibino, Ompoko Alelo. Na ituka ya Nord Kivu, au territoire ya Niragongo, bato koleka kama motoba, mingi mingi bana bake, ba zwami na bokono, bwa kolera. Moko ya bakambi, ya badongolo miso, ya lingomba le ADF, abomami na secteur ya Rwenzori, na territoire ya Beni.
Makoki ya kuboma commandant ya ba ADF moko oyo abingami na kombo ya Bashir Mukabashi oyo azaki na nationalité ugandaise na batu na ye mibale mais au-delà ya batu wana to boma to zoaki.
Hey, tuka ya Nord Kivu na uti koloba yango au territoire ya Niragongo bato kolika kama motoba mingi mingi bana bake bazwami na bokono ya kolera mpe bato banei basili kokufa na bokono bona.
Ezo senga bakonzi ba gouvernement nyoso oyo Afrique plus particulièrement oyo ya RDC que situation ya bana il faut ezalande la priorité ya planification nyoso ya ba gouvernement
tokosuki sabongo manaka mabiso ma mpoko ya lelo bomo mesano na masolo na biso na kombo ya Nabozindo lelo Edi Sango oyambi pona biso Patrick Muyaya molobeli ya mbula matali ya RDC oyo azalaki awa na Washington DC. Tala masolo to bombeli bino o mpoko ya lelo tokolanda nyonso wana na bolaisi mamwa ngonga moke liboso te toko makuna tolanda na ino basango na biso na mokuse. Joe Biden, président de l'Ecole America, a sakoli ete ekolo na ye kosala manso pona kozala pembeni ya bikolo bia Afrika mpe kopesa bango maboko pona kozwa esika na yango na molongo. A sakolaki yango lobilo leki na bokangi mbwa milulu mia US Afrika mie mifungwamaki uto mokolo mwa mibale awa na Washington DC epai wapi bakambi ba bikolo pene na 15 bia Afrika bazwaki esika. Na maloba ba bosilisi milulu mie, mokambi ya Amerika alaki kopesa maboko na bikolo bia Afrika pona ntombo ya demokrasi na kopesa mokolo solo kolika ba milion tuku sambo na mitano na nzela ya bokengi na kopesa ka ba milion kama moko alaki pe kopesa ba miliar mi bale na ndambo na bikolo bia Afrika pona kubundisa nzala. Akani mpe kokolisa bondeko mpe boyokani kati na ekolo na ye na Union Africaine. Joe Biden alaki pe lisusu ete mikolo mizali koya akosala bongo mobembo na bikolo bia Afrika nse kasi asakoli te soki ekozala ekolo nini. Kaka awa na Amerika, secrétaire d'État ekolo Amerika, Anthony Blinken, na sakoli ete aliki ete ekolo Rwanda, eko sala manso maima kuki, pona kosenga na basimba minduki ba M23, na kolongwa bisika biye bazwa na Est ekolo Congo démocratique. Monsieur Blinken, na sakoli yango, lobi libosu ya bapandi sango, na bukangi mwa likita bilia USA Africa, awa na Washington DC. Na malo bazwa ki, Monsieur Blinken, na sakola ki ete, asolola ki na Paul Kagame mukonja ekolo Rwanda na nzela ya singa, pe Félix Tshisekedi awa na Washington DC liboso ya bobandi ya manaka maye na maimatali bozangi bokengi na Est ya RDC abakisi ete ekolo Amerika ezali kondima pe kopesa maboko na boyokani bwa Nairobi pe masolo maimasali maka mikolo miliki na Luanda pona kozongisa kimia na Est ya RDC abakisi ete mangomba manso mabasimba minduki na ba FDLRP esengeli bakitisa mandoki na bango pona kokota na nzela boluku kimia. Monsieur Blinken alobi ete ekolo Amerika ekotinda na makasite bikolo bia Afrika na kosala eye ekolo Amerika elingi kasi alobi ete matata kati na bikolo bia Afrika esengeli kozwa biyano na yango kati na bana ba Afrika bango moko na nzela ya mangomba lokola Union Européenne, Communauté des États de l'Afrique de l'Est ya EAC mpe bongo na bongo. Na ngambo na ye, président Tshisekedi ya ekolo Congo démocratique azalaki na masolo na ba kokani ba ye ba bikolo Angola, Burundi mpe Luanda pona kopesa ye masolo maye mazwaki kati na bakambi ba bikolo Rwanda, Kenya, Tanzanie, Burundi, Angola, Uganda ba ibakutanaki pona kosolola nzela kuluka kimia na kozongisa kimia na Est ya RDC epai wapi président Tshisekedi azalaki te po azalaki bongo na masolo na président Joe Biden na Maison Blanche. Mikolo zomi sima na mwako upe mamoke bitumba bizongeli lisusu kati na basimba minduki ba tomboki ba basimba minduki na ba tomboki ba M23 na teritwari ya Rutshuru pene na ba kilometre tukuminei ya Engumba Goma. Mikolo mileki bitumba bizalaki lisusu kaka na bisika biye pe basimba minduki ba M23 basakola ki ete bandimi kokitisa mandoki na ndenge masoloma Luanda masenga ki na bokitisi mandoki mpe ete basimba minduki ba M23 ba longwa bisika biye bazwa. Kasikino sika bakitisa na ino mandoki tepe bazali kaka na bisika bazwa. Mikolo mileki ONU esakola ki ete batokoli kankama moko na tukumisato babomama kana basimba minduki baye ba M23. Bayi sosite sivili ya ituka ya Kwango basakoli ete basimba minduki kakoleka tukumitano na baye baye banite bamona ni kozala na mboka bitadi Loasa na teritori ya Kenge o ituka ya Kwango. Kolanda maloba malusien Lufutu molobeli ya sosite sivili ya bisika biye o ilobeli ya Radio Kapi basimba minduki baye bakangi bafandi bamboka eye baye bakoki kokota tempe kobimate wutosika mikolo motoba na mboka eye izane ba kilometre tukumotoba ya mission Bukangalonzo. Likambuli ezali kopesa pasi mingi na bafandi babisika biye baye bayebite nini bakosala bazali kosenga pona yango na mbula matari na kosala manso pona kopesa eyane sengeli na tina ya kubikisa bafandi bamboka eye. Assemblée nationale pe Sénat ya ekolo Congo démocratique bauti kotia manzaka lobi doliki na budget ya mbula matadi ezali na ya koleka ba miliard zomi na motoba sima bondima mibo yango bokotinda mana mesa ya mukonzi ya ekolo oyo asengeli kotia manzaka na mukanda yango liboso suka ya mubu moye pona kopesa makoki na mbula matadi na kobanda mosala na yango na mubu mozali koya. Ezala kibongo basango na biso eto bombele bino mokolo mwa lelo bozali kolanda sango mokili lelo na la Voix de l'Amérique uto Washington DC. Moko ya bakambi ya badongolo miso ya lingomba ya ADEF bomami na secteur ya Rwenzori na territoire ya Beni etuka ya Nord Kivu ba sinzili ba yempe ba bale ba bomamaki elongo na ye na mampinga ma ekolo Congo démocratique esakoli ma molobeli ya mampinga ma FARDC tonanda bolai na Erikas Mwisi.
Et capitaine Anthony Mwalushai, Moulobili à secteur opérationnel Soukola 1, de Apeji Sango et Yelelo, Mokolo Mwamo Salamitano, na VOA Lingala, Tomoyoka.
Oyo mapinga ekolo Congo, bazwaki, makoki ya kubuma commandant ya ba ADEF moko oyo abingami na kombo ya Bashir Mukabashi oyo azaki na nationalité ya ugandaise na batu na yemi bale me odela ya batu wana to bomaki tozwaki manduki masatu donc manduki ya commandant wana na batu na yemi bale puis na radio Motorola ipesaki biso mwa makasi ya ko continuer ba patrie na biso butu mobimba
mapinga maikolo Congo démocratique bazali koko ba ko sala londo na secteur ya Rwenzori ou eleko e ya ba feti
les forces armées ils ont continué ko sala ba patrie pour na ko pesa kimia na bandeko nyoso oyo bazana na Rwenzori et na ba oyo bazanzinga zinga parce que munguna azana kati ya ko souffrir par rapport ya musala oyo to sala ki na secteur oyo ya Rwenzori mais côté ya Lusulubi Nanzelube to mune to zan deja na ba trace ya ennemi yango na tozo senga na batu oyo nyoso tu bazana bilanga na bango kuna ba koka ko alerte armé soki ba moni suspect moko oyo a yebanite na miliona
société civile na secteur eye isepeli na musala mapinga ezali kosala Ricardo Rupande mokambi ya lisanga yango asengise bosili sami ya ba bundi ADF tomoyoka
topesi longonya na musala armé zo sala kotoyo armé na biso FARDC na baninga na bango ya EPDF na nzela kobima mutwanga wa kokende kalembo armé esala ki intervention alors elandaki bango na musika koleka butau donc armé landaki bango alors bao bazala ina zamba kote kuna ba mona ki makila ça veut dire wana nde ba garde du corps ba kufaki kote kuna nde ba garde du corps mi bale wana ba kufaki ADEFANGO bake okota na Kabalwa. Kabalwa eza plus ou moins 10 km na Mutonga awa.
secteur ya Rwenzori na territoire ya Beni, ezali kotungisama na babundi ADF mikolomie, mapinga maekolo Uganda, mpe mazali bisika biye. Erika Smwisi, Beni, pona lolaka la Amerika.
Merci mingi Erikas Mwisi. Na mai matali maponami mazali kuya na ekolo Congo démocratique na mobu 2023. Moïse Katumbi yalingomba ensemble lingomba nae ensemble pour la République. Asakoli ete akoza la bongo candidat na maponami bomo kambi wa ekolo Congo démocratique mai makosalema au mobu 2023. Kinosika batobaye bapesi ba kombo na bango pona kozala bakambi ba candidat na mpinga na présidentielle ya RDC. Ezali bongo Félix Tshisekedi, Martin Fayulu, Moïse Katumbi, Matata Ponyo, Frank Diongo, na Jean-Claude Baende. Vous allez kolanda sanga moki lelo na la voix de l'Amérique, Uto, Washington DC. Na ituka Nord Kivu Kakao, au territoire ya Nouragongo, batokole kankama motoba, mingi mingi ba na bake, bazomi na bokono bwa kolera, mpe batoba nei, basili kokufa na bokono bona, lingomba ya parlement d'enfant, ya ituka eye, lisengi na bakondi, balengela ya yambo bana, na kopesa ka bango mino, mpoete babikisama. Tolanda bolai na fiston yise mwami.
Moyenge lo etuka Nord Kivu asakola ki mikolomi bale mileki ete bato mingi na motango ya koleka nkama motoba bazwami na bokono bwa kolera na territoire ya Nyiragongo epai wapi bakimi bitumba bazali kovanda na lolenge ya mabe. Kolana maloba ma lieutenant général Constant Dima Kokba, bato banei babungisi bomoi bwa bango ntalatina abiangi bayimboka banso kozala ekenge mingi na eleko eye ya mpela ntango bokono buna bomononoko mingi. Lieutenant général Constant Dima Kokba alimola kete mbula matare zo sala son atina ya kosuki sa bokono boye. Teoka, moyangele wetuka Nord Kivu ya soda, lieutenant général Constant Dima Kokba.
C'est depuis octobre 2022 que notre chère province du Nord Kivu.
Uta sanza ya zomi ya mobu moye na etuka ya Nord Kivu au territoire Nyiragongo, motango ya bato baeba monisami na kozala na pulupulu ya makasi koleka. Zalise omata sika elongo na bato ya mayele na maimatali nkolongono tozwi babeli na motango ya 661 pe bato basusu banei babungisi bomoi bwa bango tokaboli mpasi na mabota ya baweyi nsima ya komanyola bokono boye na masini tosusoliete ezali bokono bwa kolera au wana Nyiragongo ntalantina na sengi na baimbo kabanso bazala ekenge basukola maboko na mai ya peto epekisami na eleko eye kosimba sima bibembe na maboko mpeso ki moto amonani na bilembo lokola pulupulu ntope kosanza ebongi kobenga na lombango minganga mpe komemaye na lopitalo
temps d'épidémie tout en signalant et en amenant au centre de santé le plus proche tout cas de diarrhée.
Nakota lenge bana bakende bazwami mingi mingi na bokono boye bwa kolera na mpasi na motema mokambi alisanga ya bana tope parlement d'enfant ya tuka Nord Kivu abeleli na bakonzi mpe bato basusu ya motema malamu tope lisungi koutela na bayi molongo ete esengeli bana nde bazala ya yambo kozwamino lolenge buku ya mibeko ya bobateli bwa makoki mabana bake bolimboli tozoki maloba ma Amadi Ntoha mokambi ya parlement d'enfant awa ne tuka Nord Kivu.
Situation oyo ekomi na kan de déplacé oyo toyoki mokonzi alobi mpona situation ya kolera. En tout cas parlement d'enfant e constaté situation oyo na regret ya makasi mpona maladie oyo ya kolera. Faut to signaler que convention internationale des droits de l'enfant pe la loi portant protection des droits de l'enfant pe la charte africaine de bien-être des droits de l'enfant ezo senga bakonzi ba gouvernement nyonso oyo Afrique plus particulièrement oyo ya RDC que situation ya bana il faut ezalande la priorité ya planification nyonso ya ba gouvernement ndeto zo mona maladie oyo ezo déranger makasi bana ba déplacer bazana Kanyaruchinya parlement d'enfant ezo senga na ba ONG international nyonso ba ONG national nyonso il faut basala affectation d'urgence pour na ko sauver les vies humaines. Surtout la vie de l'enfant. Faut batuba comprendre que bitumba oyo salamana est il faut pe bakonzi ya région ba accélérer procédure nyoso oyo kozala pona pacification po ko épargner bana na ba dérangement oyo bazokutana nango na kaya Kanyaruchinya. Donc ça drame moko ya makasi.
Kosanza mpe pulu pulu eye, ezali komonisama na bana bake mpe mikolo o territoire ya Nyiragongo, ezali nde kouta na mai mabosoto, mai bato bazali komela. Nzoka nde, pona kobundisa bokonobona esengeli bayimboka bamela mai mampeto mpe balambela yango. Kasi, mabota mingi mai mavani bisika ya bosoto mpe bazo zanga mai. Bako kuka kobundisa bokonoboye lolenge nini lokola bakonzi basengi bayimboka baye bazali komituna. Wuta Engumba Goma, Fiston ise mwami, pona laka l'Amerika.
Biso tozo zela, parmi ba diskusyon tozo za onango na Washington, diskusyon ko sala ke kimia.
Bozali kolanda sango mokili lo na la voix de l'Amérique to Washington DC tokomina ngonga oyo bo momisano bo mikolomiso miamitano to landa kabongo manaka mabiso na kombo ya na bozindo lelo ndenge bo kolanda mwanda mbwana edi sango ya mipo na biso Patrick Muyaya ozali bongo molobeli ambula matadi ya ekolo Congo démocratique o ezalaki awa na Washington DC to landa bango
Biso tozo zela, parmi ba diskusyon tozo za onango na Washington, diskusyon ko sala ke kimia ezonga na parti est ya République démocratique du Congo, pe totala nenge nini toki ko sala misala ya développement ya ba communauté na biso.
Kasi na makambo wana mokonza Rwanda pesaki pe ya nuna ye, alubi eza lokola bozo kima maponami, toka kipe mikolo
ya... Kasi omoni, omoni ye nenga, ye eske ye penza koki ko beta lisola maponami, ya koma na bokonzi nenge nini. Asalaka referendum na 2015. Lelo ya okiotika la nabokondi ti 2034. Avant même abeta masola ba ponami. Est-ce que ba Rwande ba zarana liberté a ko s'exprime? Tomona ki oe komela ki chanteur Rwande ki zito. Asalika mwande mobo elobi na wwa kufi. Totanga ba komba ba opposant. Est-ce que na Rwanda ba zana kadre oeza a kofungwa ma potan obeta li sola demokrasi? Abeta masola guerre, abeta masola violence, eza oyo to yebe liye. Na makambo etali ba violence ou etali ba guerre to yebeli na makambo etali demokrasite pe soka lingi biso to sala ba election na biso comme ya koni ko bangelango mais abimisa ba troupe na epa na biso atika ba population na biso baza déplacer bazonga to sala ba enrôlement to voter parce que ataya saline nenge nini jamais ye na vie na e akokoma na niveau démocratique au biso to komi nango parce que ba méthode démocratique ça ne correspond pas à sa vision ozomona. Donc, atika pe interférence politique na makambo etali Congo. Et d'ailleurs, awa toza na États-Unis bino mo boebi salamara na 2016 na élection ya président Trump na interférence à Barus, c'est inacceptable alors qu'on parle de la consolidation de la démocratie que zanambo kawazo kanisa ki fois jouer rôle moko na démocratie amboka msusu.
Kasi nsima nango ministre ya mambima bapaya ya Rwanda Vincent Biruta pe alubaki alubi ba mindele tupe komunote internasyonale ba kumutala kama makambo na ngambo moko
bazota na makambo na ngambo moko te bazota la verite bango bazaka na ba libi ya lokuta po ba mesani mingi na lokuta tope manipulation lelo qu'est-ce qui s'est passé pour que bango baya rosala lisusu bitumba na esta Congo. Président Tshisekedi l'air à Komaki. Bon, mon akite ki président Kagame aki na Kisasa. Bon, mon akite président Kagame aki na Goma. Nani a koukaki ko imagine. Le président a salaki chouana, y compris contre volonté et opinion publique moussousou. Parce qu'a salaki preuve à grandeur à l'obib, Rwanda a voisin à Bissou, to koki te kozala kaka kanaba nungu nungu. Il y a moyen to construire relation, il y a malonga. Mais est-ce que bango ba réponse ni yanoni ni ba pesi? Na attitude wana président Tshisekedi. Ba yeko sala président Tshisekedi guerre. Siko bango ba ngiba lo ba ni mabe bazo sala. Ba tu bazo mona po webi ke ba service américain ba zarana ba satellite. Ba na bezwe biso to beta li solote po ba mona ba violence we sana mikuna. Yango to sali na lopoto to benga ra livre blanc. Tope white paper na anglais. Oyo to documenté. Ba krimo bango bazo sala y compris sur l'environnement. Ko viole ba si. Ko viole ba na. 25 ans, ceux qui 28 ans ngoyo depuis le génocide de Salama. Yambale obiso peto moniki o esi la. Discours na bango wana ya lokuta batika parce que même royaume de Belgique esi komi koloba. Ba français ba komi koloba pe kala mingi te mokili mobimbe koloba que Rwanda atika stratégie wana ya agression ya na est ya République démocratique du Congo.
Le kolabino bozo funda bango pe bazo funda ba lakisi batu bakangi ba lobiza ba FRDC batinda yuko.
Eza manipulation ozomona. Eza manipulation. Tobeti li solo. obetelinga lisola manifestation lelo na Bunagana. Omoni ba journaliste wana ba journaliste na ba jo accréditation te ba komi kuna ponani. Bino Voice of America, vous êtes un média reconnu mondialement. Est-ce que bino lelo ba occupé sa bino accès na Kishishe? Ceux qui battent à Monuc, Monusco, oyo ba sala ka banquette, ba pimeli bango accès na Kishishe. Ba zu ba journaliste ba outi Rwanda et la kisi ke bazana besoin. Ya rosa la manipulation a koko sa tope lokuta ndenge ba mesana kasi lokuta na bango esi bonani na mpoisa vérité c'est yebani ba bomaki ba tope ba to ba kufa kiwana ba témoignage ebimi ba soda mususu bazaki ko le ba anglais ba uti wapi soki ba uti na ba trop rwandeste
tolongoli non M23 na ba to ba kende na Nairobi ba mangomba mangomba mususu etikali bosa na bango ba nini
non ya liboso na Nairobi di kamozaki tolingi masasi beta li soute na est ba groupes armés to proposa ki bango banzela mibale soit bo déposer minduki soit on vous oppose la force na force régionale et puis là bo déposer minduki to kotisi bino na auto ben na lopoto processus ya désarmement to pe démobilisation donc to boto libino minduki to zubino to formé bino to zongi sibino na vie civile ce côté karamapa ce côté karanguba ce côté la agriculture zongi na ninyo na c'est ça. Pourquoi tout ça qui dialogue politique en marge et adhésion à la République démocratique du Congo, la communauté de l'Afrique de l'Est? Schéma Moussou Souna ba groupes armés, ezate. Parce que moi, je suis en armée, ezate. Yangone comme il sera beaucoup mis en armée, bozana ba infiltré, bozapena batteur Moussou Souazo respecté ba droit de l'homme té, nyo soana bisoto lignangote parce que tout côté déjà, na cercle moko vertueux, tout ça li loi de programmation militaire, tout ça la politique nationale à défense, l'élo tout zolinga, tout reconstruire force. Il y a République démocratique du Congo.
Ezagana est tepe na ouest to moni komi atatina ekote li ya Kinshasa bobomi bandaki na kwamuti ko kisiko le kasi mwa lelo bat bazumi tunelo ni bosa la poto kumate na makambo ezalaki na 2014 moni mapona misala makite na na yumbi pe na kote ya Beni eloko ni bosa la
poto. En tout cas président de la République a sala obaki que pona biso 2023 ko zala année électorale. Au moment des élections, il y a rappelé dans ma contrainte, y compris sécuritaire. Ma kamosala maki na kwamut, lelo situation a évolué ma kasi. Situation les années tezaki lissou soukalate na mikolo eleki. Parce que les forces armées na ba police ba se déployer. Mais kasi ba groupuscule moussou souba komi kokota na bazamba, ko attaquer batou na fleuve pe na rosala ka ba opération, ko bomaka bomaka batou. Mais la police va déployer ba escadron na zone wana pe président de la République na stratégie na koluka kimia azo solola na ba autorité locale pona ko solola na bano baza ko tengama. Mais il est aussi dit que en tout cas suivant ma information ma pesa kibiso qu'il y a une main noire ba enquête est en cours toroyé ba ceux qui main noire wana utiwa puis parce que na makambo zo le kanaki vous na zo le kanakwamut et zo la kisaki a une volonté à battre ko perturber et là où yo Congo ezui sous la direction à président Tshisekedi.
Bongo
kolona. Les akogene ba intérêt à Batobele.
Kolona ezo bangeza te kema pona mema be bisama ici la bosali mo na Kinshasa pe na ba bingumba minene ya.
Ni kolona. Non, kolona lelo il y a une volonté claire ya gouvernement aussi sa makamwana la violence. Ozo mona d'ailleurs à propos topé sa ki police ma koki mususu po ma ozana capacité ya ko landape ko kanga. Parce que moni ba onyo so ba recourir na violence so ba sala ka criminalité place na bangoza na société te place na bangoza na boloko kasi par rapport à la situation amboka ezako trouver les bango excusé mais au-delà de la sanction il faut tout que la bana na solution le service national et commander ti service toujours recycler ba to na bobimba na na bobimi si ba na balabala botini bango na kanya mais pas général et pas général ou à diriger à service national ba pesi bango ba matière ba former bango ba komiko produire masango tope ba komiko tonga ba komiko contribuer dans l'œuvre de la reconstruction parce que baza bilenge à Congo il faut tout lukape moyeni ni toko régler problème na bango donc toko utiliser toko combiner ba solution nyoso qui sont requises pour na rossi salikambwana
et loni subozo zela na likita wezo salama wa kolongola insécurité
bon on moni biso toza pays solution lelo c'est clair que pour na biso République démocratique du Congo il faut tout développer Congo. L'air tol salaki nan appel d'offres ya ba bloc gazier pétrolier to yo kaki ba nungu nungu notamment à John Kerry le binon non bo simba pétrole la binon te bon d'accord soit aussi bi pétrole la biso te makoki o ya aussi ça ba problème à ba population riveraine na biso ko utawapi bino a bo simba bino bo bébi ça yango bo koma prospère donc to yo kanaki na gouvernement américain to sala o to bengaka un groupe mixte de travail ba sala ramingi na mama bazayi ba pona rota la ba question na msusu donc biso toujours la awa du côté américain na makambo etali climat ba compenser parce que bazar est connu parmi ba pays pollueurs ba futa il faut ba futa pona msala biso tozo sala mais au-delà de ça to robeta masolo ya sécurité alimentaire hein masolo ya économie masolo ya sécurité déjà tout le baki sécurité mais solo pays à la diaspora au monde la diaspora africaine eza ba coopère ramingi donc eza vraiment occasion moko na milulu oyo to mekakota la na ba dimension yo sur relation africaine nini otoko ki kozala na ngone États-Unis dans un contexte où ba américain ba zana ba concurrent notamment ba chinois na ba russe et puis mingi mingi moni difficulté oyo tozala kanango o ba américain ba zarango l'air ba yaka na ba mboka neti na Afrique bata la Afrique suivant ba valeur na bango suivant ba contexte na bango donc les lois faut batika ko juger Afrique suivant ba caricature ya bango pe bata le la makambo Afrique sous le prisme des Africains l'Afrique c'est l'avenir du monde en termes de jeunesse en termes de potentiel o arozala bien na Afrique lelo yenda rozala makasi lobi
Motuna ya suka penza poste l'équipe israélienne vendredi Terry Collingsworth faza avocat aux États-Unis wa asamba kazungi na kosamba pona misala ya bana na ba mine ou ba compagnie ba bazoka ba, ba mine ko la ba cobalt na ba susu makansuni zani
bon je crois que sur cette question là collègue nanga mine tozana awa ayaka pe déjà mingi ngamo pe na beta li solo na yambaka sous secrétaire moko chargé à makambo talibana parce qu'il est hors des questions que bana bazala utiliser na ba opération mamine au moins ba réalité otokuta otokuta pe lelo stratégie mo za mise en place pour que makambo ane si là et je pense que to travaillera en haut déjà na gouvernement américain et nous enregistrons de progrès
Matin de mingi to pesbino matin do bolanda biso to pesbino matin de mingi na ministre molobeli ya mbula matière école congo
démocratique
moyaya Merci beaucoup.
Merci.
Je voulais poser cette question en français aussi, hein, quand même, pour les Collingsworth.
Merci Mingi na Edi Isango, ayamba ki pona biso Patrick Muyaya, wazali bongo ministre ya mambi ya communication pe molobili ambula matali ya Ekolo Congo démocratique. Masolo mayende esukisi masolo mayeto bombela kibino o mokolo mwalilo na masolo na biso sango ya mokililo na Patrick Muyaya basolo ki mingi mingi mazali koleka na est ya Ekolo Congo démocratique. Ming pe maye mazali ko bongisama pona kozongisa kimia na ngambo eye ya Ekolo Congo démocratique soki ezali mbala liboso zali ko landa biso oye ba ete tozali en direct mikolo miso ko banda lundi kino vendredi a partir ya 18h ya Kinshasa pe Brazzaville 19h ya Goma pe na ngambo east est ya Ekolo Congo démocratique na ba edition na biso mibale ya masolo na biso sango ya mokililo ezali bongo basango na biso to pesa kabino na lokota lya Lingala soki olingi ko landa biso ko kuna na biso lisusu na site na biso internet na kombo ya www.voalingala.com ce qui peut olingio ko ki pour liker page na biso Facebook na kombo ya Voa Lingala soko zali na page Facebook na Facebook na baninga bayo okoki pe kokabola na bango makanisi na page na biso Facebook Voa Lingala Sango na biso ya molai ya mokolo molelo ezalaki moko ya bakambi badongola miso ya lingomba ya ADF abomami na secteur ya Rwenzori na territoire ya Beni ba sinzili ba yempe babale ba bomamaki elongo na ye elobi mpinga ma Ekolo Congo démocratique na ituka ya Nord Kivu au territoire ya Niragongo ba tokolika kama motoba mingi mingi bana bake ba zwami na bokono ba kolera mpe bato banei ba sili kokufa na bokono bona lingomba ya parlement d'enfants ya ituka eye esengi na bakonzi balengela ya yambo bana na kopesaka bango mino mpo ete ba bikisama tobetelaki mpe lisolo ya Moïse Katumbi oyo auti bongo kosakola ete azali bongo candidat na maponami mazali koya na Ekolo Congo démocratique na mobu 2023 kino sika bato motoba basi balobi ete bakozala bongo bakandida na maponami maye ezali bongo Félix Tshisekedi Martin Fayulu Moïse Katumbi, Matata Ponyo, Franck Diongo na Jean-Claude Baende. Masango Mayende esukisi sango yito mela kibino o mokolo mwalelo totondi bino botondi bisika binso bozwami soki tokomela kibino lelo ezalaki bongo na lisungi ya Edi Isango na lisalisi ya Fatuma Kalala Alimasi, Michel Joseph na PJ Elliot bazalaki bongo onzela masini kombo na ngai Marius Muhunga na tomeli bino weekend elamu botikala malamu.